kratkom besedom njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa Hvostanskog Atanasija Rakite, dodelom gramata njegove svetosti patrijarha Pavla izlagačima i umetničkim programom 3. januara završen je prvi božićni sajam u Beogradu. Ovu duhovnu manifestaciju sa blagoslovom patrijarha Pavla, po uzoru na slične manifestacije Ruske crkve u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, organizovao je izdavački fond Srpske pravoslavne crkve i odbor za versku nastavu Mitropolije Beogradsko-Karlovačke. Otkako je pre nedelju dana 26. decembra njegovo visoko preosveštenstvo Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije otvorio božićni sajam, pod krovom umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić smenjivale su se duhovne aktivnosti, predstavljanje knjiga, izdavača i eparhija i nastupi književnika, pevača i horova. I sam završetak božićnjeg sajma bio je svečan. Pojao je oktet Beogradskog hrama Svetoga Marka, dečiji hor Đurđevak crkve Svetog velikomučenika Georgije iz beogradskog naselja Bežanija, nastupala je student etnomuzikologije Ana Živčić, etnomuzikolog Branko Tadić, narodni pevač Svetlana Stević. Pesnik Ranko Đinović čitao je svoje stihove. Onda je posle kratke besede njegovo preosveštenstvo episkopa Atanasija Rakita učesnicima Božićnjog sajma, uglavnom izdavačima verske literature i radionicama crkvenih bogoslužbenih predmeta i ikona, podelio gramate patrijarha Pavla. Prva gramata uručena je protojereju Stavroforu Vitaliju Tarasijevu, starešini Svetotrojičkog hrama Ruske crkve u Beogradu. Gramate je dobila izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora i manastir Podmajna Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Prvo se oglasio oktet hrama Svetog Marka iz Beograda. Program je, najavljujući učesnike, vodila veroučiteljica Tanja Milovanović.
Vaše preosveštenstvo, visokoprečasni, časni i prepodobni oci, braći i sestre, pomaže Bog. Večera zatvaramo božićni sajam koji se ove godine prvi put održao u okviru božićno-bogojavljinskih sretanja sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Molitvu gospodnju i troperoždestva otpevao je oktet crkve Svetoga Marka pod vođstvom Milice Radivojević. U ovim predprazničnim danima uznesimo molitve za naš narod na Kosovu i Metohiji. Čujmo čuvaoca kolena i korena srpskog, pesmu kosovsku od Ane Živčić, studenta etnomuzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Bog još miluje i blagosilja kolevku srpsku, Metohiju lepu, kada rađa pesnike odvažne i hrabre. Sa nama je jedan od najdarovitijih kosovsko-metohijskih pesnika, dramski pisac, potpredsednik Književnog društva Kosova i Metohije, Ranko Đinović.
Preosvećeni vladiko, časni oci, u Hristu, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Kao i svakog zemaljskog trena, Kosovo i Metohija od nastanka, evo i danas krvari svojim pravoslavnim žilama i svojim stradalnim Isusovim krstom i svetosavskim evanđeljem. Mnogo blagodarnih pozdrava od naše braće sa Kosova i Metohije. U jednoj jedinoj poruci da je sila naše ljubavi jača od mržnje silnika i da Kosovo i Metohija jeste, bit će i ostaće uvek koliko je u našim srcima i našoj duši, toliko i uvek srpsko. Da se setim samo jednog pre nekoliko godina u Moskvi po meni važnog razgovora sa predstavljenim velikim ruskim pesnikom, kod gospoda predstavljenim, Sergejem Mihalkovim. Inače, on je otac režisera Nikite Mihalkova. Zavapio sam za pomoć starije sestre Rusije, nama ovde u Srbiji, na Kosovu i Metohiji. 90-godišnji Sergej Mihalkov je onako sa štakom ustao i rekao, njet, eto njet pravda, kaže, vi ste naš stariji brat, Rusija je od Rascije i od Raške, tako smo dobili ime. Verujem da je tako i ako budemo učili našu istoriju i istoriju našega naroda, a ne englesko, oksfordsku i nemačku, znaćemo da smo ovde nekoliko hiljada godina i da smo po prirodi svog bića bez ikakvih križnih pohoda primili pravoslavlje. Eto, u to ime da kažem jednu pesmu iz knjige Krstopolje. Bogojavljenje. Starici u Orahovcu, paučini doma mog, sa nebesa u pola noći javio se dobri Bog. Ptici maloj bez krioca, zgaženoj u suvoj travi, ko ikoni sastruganoj, u Ratkovcu Bog se javi. Vinogradu iznad Hoče, razorenom u Mećavi, Krstopoljem suncovnikim, mnogoljetno Bog se javi. Kostićima iz Retimlja, posvicanim u Mrčavi, dobrom vodom kraj Miruše, sve pamjasno Bog se javi. Krst jedinca sa košara, posljednji je Savin log, da je vijek vo vjekovi javio se dobri Bog. U bunaru zatrpanom, kad ga takne zračak plavi, brojanici iskidanoj, va istinu Bog se javi. Kraj Bistrice, na Jordanu, u crno se selo zavi, Agnjecima Goraždevca sve milosno Bog se javi. U Sodomi, na Gomori, što o Srpskoj radi glavi, zasužnjenom branitelju kroz tamnicu Bog se javi. Evo opet nakot ini, oštri na nas razne nože, mirotvorci lažni ćute, samo se ti javljaš Bože. Pod nogama tlo zadrhta, u javljensko krasno veče, onda nasta tihovanje kad dečanski svetac reče. Ne trgujte bijelom zemljom, vi gubavi, berzijanci, ne trgujte bijelom zemljom, vi domaći i vi stranci.
Jednom su upitali nekog prostog starca, zašto je čovjek stvoren? A on je odgovorio, zato da bi on bio nasljednik carstva Božijeg. Pridružit će nam se sada hor Đurđeva, male škole veronauke, pri hramu svetog velikomučenika Georgija na Bežaniji, veroučiteljka Nevena Pjevač. Nosi u sebi božansku ljubav prema vas celom svetu, a pesma prednjači u tome. Sada ćemo čuti Branka Tadića, etnomuzikologa i člana grupe Srpski izvor. Izvolite.
Pile piština Oh.
Zinović darovat će nam još jednu svoju pesmu.
Evo jednu kratku, pošto su dani radosti pred nama. Roždestvo. U početku bješe slovo, iz ljubavi sve ishodi, psalmopoje vaseljena, svima nam se Hristos rodi. I povoju, i pokrovu, svem što leti, pliva, hodi, o radosti blagodatne, evo nam se Hristos rodi.
Glas predaka uči nas da nikad ne smetnemo sa uma od koga smo potekli, kako roditelj naš svevišnji ne bi zaboravio svoje milo potomstvo. Svetlana Stević, narodni pevač.
Vino piju, mili brale, vino piju do dva kralja, jagnje belo, jedan drugem nazdravljaju, a jagnje moje. Sveštenstvo da izlagačima Božićnog sajma daruje gramante njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Vaše preosveštenstvo, izvolite.
Evo, približava se kraju ovaj deo božično-bogojavljanskih susreta. Božično-bogojavljanski susreti, naravno, produžavaju. Grad je ovih dana pun života, a mi smo u crkvi izabrali da ovo vreme obeležimo upravo ovako kako smo započeli. Inače, prvi je put da ovako obeležavamo ovaj presek u vremenu oko Božića. To činimo po uzoru na našu bratsku crkvu, Rusku. U Rusiji, u Moskvi, postoje takozvana roždestvenska čtenja. To je jedan veliki događaj u kojem se okuplja ne samo Moskva i ne samo cela Rusija, nego i celo pravoslavlje. I predstavnici srpske crkve u vreme roždestvenskih čtenja borave u Moskvi i učestvuju u tom događaju. Suština roždestvenskih čtenja jeste jedna duhovna retrospektiva, sažimanje duhovnih postignuća i otvaranje vizije duhovne za delatnost u narednoj godini. Po tome uzoru prvi put u našoj arhiepiskopiji, u našoj crkvi, mi smo počeli sa nečim sličnim, a to je upravo ovo, božično-bogojavljanska sretanja. Mislim da sam postigli veliki rezultat, jer ovaj sajam koji je deo toga nije samo jedna smotra književnog i umetničkog stvaralaštva, nego je to jedan veliki duhovni dvig koji je nas ovde okupio. Pre svega, želeo bih da zahvalim za njegovo prisustvo Pratereju Stavroforu, ocu Vitaliju, predstavniku Ruske pravoslavne crkve, i vama koji ste ovde iz Beograda, ali osobito još pored toga predstavnicima svih eparhija naše crkve u Matici, ali i u rasejanju, jer su i one ovde prisutne. Sa osobitom toplinom i ljubavlju želim da pozdravim ponovo našu braću sa Kosova i Metohije, koji su bili predstavljeni ovde ovih dana preko svojih pesnika i preko onih najmilijih, preko dece. Ovaj događaj je uspeo u svome namerenju, jer nas je približio za više koraka, ne za jedan korak, pre svega Gospodu našem Isusu Hristu, a u njemu približio nas je jedne drugima. Ovaj susret je postigao cilj, zbog toga njegova svetost, naš patrijarh, želi da svima vama učesnicima i onima koji vi predstavljate dodeli svoj božićni blagoslov u vidu jedne zahvalnosti, a to su gramete koje ja želim večeras da uručim vama, glavnim predstavnicima ovog sajma iz božićno-bogojavljanskih sretanja. Evo, počet ćemo.
Gramata se dodeljuje podvorju Ruske pravoslavne crkve pri Ruskom hramu Svete Trojice u Beogradu. Informativno-izdavačkoj ustanovi Srpske pravoslavne crkve. Dobrotvornom fondu Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje. Zadužbini Svete carske lavre manastir Hilandar. Izdavačko-informativnoj ustanovi Mitropolije Crnogorsko-Primorske Sveti Igora. Manastiru Podmajne, Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Izdavačkoj ustanovi Eparhije Bačke, Beseda. Izdavačko-proizvodnoj ustanovi Eparhije Niške, Srpska pravoslavna crkva. Izdavačkoj ustanovi Eparhije Kanadske, Istočnik. Izdavačkoj ustanovi Eparhije Šumadijske, Kalinić. Pravoslavna pravoslavnom misionarskom centru crkvene opštine Barajevo. Završnoj kući eparhije Dalmatinske Istina. Izdavačkoj ustanovi eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Izdavačkoj kući iz Valjeva Hrišćanska misa. Zadužbini manastira Ćelije u Valjevu, Ava Justina. Izdavačkoj ustanovi eparhije Šabačke, riznica srpske duhovnosti. Izdavačkoj kući iz Šapca, Pravoslavac. Izdavačkoj kući iz Beograda, Ars Libri. Zatim, izdavačkoj kući iz Sremskih Karlovaca, Duga knjiga. Zadužbini Dositej Obradović iz Beograda. Knjižari iz Zemuna, Riznica. Preduzeću i vezionici za vez i konfekciju Nasatex. Umjetničkoj radionici ateljeu Neanika iz Beograda. Klubu srpskog pravoslavlja iz Beograda, Bogotražitelj. I izdavačkom fondu Srpske pravoslavne crkve, Arhijepiskopije Beogradskog Karlovca. Zahvaljujemo njegovo preosveštenstvu na ovom predprazničnom uzdarju. Zahvaljujemo svim izlagačima. I nadamo se da će učestvovanje na ovom prvom sajmu biti dovoljan podsticaj da se iduće godine ponovo okupimo. Zahvaljujemo našem domaćinu, Udruženju likovnih umjetnika Srbije, koji nam je ustupio ovaj prostor za izlaganje. Hvala svim učesnicima programa i svima vama prisutnima koji ste uveličali Božićni sajam.